Magandang umaga po sa inyong lahat. No, we praise God for allowing us to worship together and to gather together, no. So, pakibati po yung katabi ninyo. Sabihin ninyo na lalo kayatang gumaganda at lalo kang gumagwapo. Ayan. Every time I see you keep, no, getting better and better each day. Hallelujah. Okay, so if you have your Bibles with you, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3. No? And I'll be reading from the English Standard Version. And if you have your Bibles, ang mensahe po natin sa umagang ito is the call of God. Tayo po tayo saglit sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon in Genesis chapter 12, verses 1 to 3. No, nakita niyo na po ba? Okay, basahin po natin Genesis 12, 1 to 3. Now, the Lord said to Abraham, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed." Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, we come before you with humility and trembling, sapagkat wika mo sa iyong salita, "A broken spirit and a contrite heart you will not despise." Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin punuin mo ang aming kakulangan at maging hindi lang sapat, kundi umapaw ang biyaya mo sa aming buhay. We recognize our emptiness, our helplessness before you. Thank you, Lord, for coming to our side, and thank you, Lord God, for loving us in spite of who we are. We give you the glory, Lord. We give you the honor in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Makakaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Okay, when we look at the life of Abraham, we can say, "Now, Lord, how I wish my life is like him." Kasi Abraham is a very significant person, no? Siya po ay talagang napakatindi. Kasi tatlong religion yung talagang considering him as their father: Judaism, Christianity, and Islam, no? Yung tatlong malalaking religion na ito. So talagang we can say na, wow, pwede nating maging idol si Abraham, si Father Abraham. Parang yung isang lalaki, sabi niya, "Alam mo ang pangarap ko?" Sabi niya ganon, "Ang pangarap ko ay kumita ng 200,000 pesos per month gaya ng daddy ko." Yan ang pangarap ko. Sabi nung kaibigan niya, "Ha? Yung daddy mo kumikita ng 200,000 pesos per month?" Sabi niya, "Hindi. Yun din ang pangarap niya kasi. No? Kumita ng 200,000 pesos per month." No? So sometimes we have those dreams, pero parang hindi naman mangyayari yung mga pangarap na ito. Kasi parang pangarap lang. No? Kapag pinag-usapan po natin si Abraham, we look up to him, we admire him, ano, and how we wish we have the same promise as him, yung bang blessing, the family blessing, his offspring, and becoming a blessing to many people. Sinong nagnanais ng ganong klase ng pangako ng Panginoon? Pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Okay. Talagang we can say, "I want that promise, Lord. I want that calling. I want that. I want that." No? Pero kung titingnan po natin, mga kapatid, hindi mangyayari ang lahat ng ito without the call of God. No matter how good Abraham was, no matter how good his family was, but without the call of God, he is nothing. No. And when we look back sa chapter 11 ng salita po ng Panginoon, we can see, no? We can see who Abraham was really, no? Pero bago nating tingnan yung Genesis 11, let me give you my proposition for this morning. Ang proposition po natin ngayong umaga is the covenant God is calling you to bless you, no? To bless others. So the covenant God, itong Diyos ng pangako at tipan, ay tinatawag ka. Tinatawag ka rin para pagpalain ka at para maging pagpapala ka rin sa iba. Okay. So when we look at the life of Abraham in Genesis chapter 11, verses 27 hanggang verse 32, basahin ko lamang po ito. Sabi dito, "Now these are the generations of Terah. Terah, the father of Abram." No, yung Abram at Abraham ay pareho lang po yun. Pinalitan lang sa Genesis 15 o 18, no? For him to become the father of multitudes. But Abram means exalted father. So Terah fathered Abraham, Nahor, and Haran, and Haran fathered Lot. Haran died in the presence of his father, Terah, in the land of his kindred, in Ur of the Chaldeans. So nanggaling po sila sa Ur. Naglakbay sila patungong Haran, no? And Abraham and Nahor took wives. The name of Abraham's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife, Milcah, and the daughter of Haran, the father of Milcah, and Iscah. Now Sarai was barren, and she had no child. Terah took Abram his son, and Lot, and the son of Haran, his grandson, and Sarai his daughter-in-law, his son Abraham's wife, and they went forth together from Ur of the Chaldeans to go into the land of Canaan. But when they came to Haran, they settled there. The days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Mga kapatid, ito pong Genesis 11, last week pinag-usapan natin yung tori ni Babel, the towering pride. Sa huling bahagi ng chapter 11, makikita natin dito the summary, no, or siguro the table of the nations of the world. And when we look at the story, no, mankind is reaching a dead end. Parang mauuwi na naman sa wala yung pinaghirapan ng Diyos. Kung paanong pagkatapos wasakin ng Diyos sa pamamagitan ng baha ang mundo, unti-unti na namang nagde-deteriorate. At nakita natin yung tore na tinangka nila na palayasin ng Diyos sa mundo at i-etsapuera ang Diyos. No? So the world is again deteriorating and coming to a dead end. This is the story. No? God could have destroyed the world again. God could have given up on mankind once again. But He did not. Para itong isang panoramic picture, ewan ko kung naalam nyo ba yung The Sound of Music? The Sound of Music is a panahon pa nila Julie Andrews. Pero yung simula ng Sound of Music is a panoramic view of the Austrian Alps. Yung napakagandang bulubundukin ng Austria. At yung langit, yung bundok, no? Mula sa isang panoramic macro picture ay unti-unting nag-zoom in, no? Hanggang ipinakitang isang dalaga na umaawit na nagsasayaw at inawit niya na yung "The hills are alive with the sound of music." Si Julie Andrews yon. So parang ganun yung larawan, ano? Isang macro picture hanggang biglang nag-zoom in kay Abraham. And sometimes we think that siguro kaya nag-zoom in kay Abraham because Abraham was a good man. No, far from it. he's not a good man. In fact, among the many godless people, no, sila'y patungo na rin doon. Kasi in Joshua, in the last chapter of Joshua, binanggit po doon, mga kapatid, na si Terah at ang kanyang mga anak ay mga idolaters na rin. Sila ay sumasamba na rin sa mga Diyos-Diyosan. That's the commentary of Joshua about Terah and Abraham. Oo, sila na rin yung huli among mankind, but they are into idolatry again. No? Kaya nga po, walang maipagmamalaki itong pamilya na ito eh. They were chosen not because they were extraordinary. They were chosen not because they were the smartest or the wealthiest or the famous or the strongest or the holiest. No. Pinili lang sila out of the grace of God. This is what we call the scandal of grace. Hindi karapat-dapat, pero pinili pa rin ng Diyos. Katulad mo at katulad ko, wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? It's all by the grace of God. So it is a necessary call. Kasi apart from the call of God, Abraham, no matter how good he was and good his family was, his life would be meaningless. When you look at our children, no, si Layalel, si Yanra, si Aliana, si AB, no, mapalad po sila because they come from a Christian family. No. We want, kami mag-asawa, we are trying our best, no, to raise a godly family. No. Mabubuting mga anak at mabuting pamilya. Pero no matter how we try na itaguyod sila sa may takot sa Panginoon, pero kung hindi nila maririnig yung tawag ng Diyos, wala rin kwenta yung pagmamagulang namin. Kung hindi nila maririnig ang tinig ng Diyos sa kanilang sarili, na hindi lang namin ipamamana yung pananampalataya sa kanila, kung hindi nila maririnig individually ang tinig ng Diyos, they will be, you know, siguro pwede naman din silang maging mabubuting tao, pwede naman silang maging marangal na mga tao, pero sa impyerno pa rin sila pupunta. Pwede din naman maging matitinong mga tao at responsabling mamaya ng Pilipinas. Pero kung hindi pa rin nila matirinig ang tinig ng Diyos, yung call of God, then their lives will be empty. So that is the necessity of the call of God. Kaya lang minsan yung tawag ng Panginoon ay narinig mo na, kaya lang minsan nakakalimutan mo uli. Tama ba? When you look at this passage, di ba? Sabi sa verse 31, di ba? Together from Ur, they go to the land of Canaan, but, nakita mo ba yung salitang but? Pero, alam mo yun, galing ng Ur, papunta na ng Canaan, ng promised land, kaya lang, but, huminto sa Haran, they settled in Haran. Bakit sila nagsettle sa Haran? Di natin alam, siguro baka nagkasakit yung tatay ni Abraham, si Terah, o siguro the land was so fertile and so good that they could not let it pass, or the community was so endearing and the friends that they made in that place, talagang naging very close sa sila. Ang hirap ng iwanan, di ba? Ikaw ba'y nagsimula ng isang bagay bilang tugon sa Panginoon, sa kanyang tawag, kaya lang bigla kang huminto? Sinabi ba ng Diyos na huminto ka? O baka may ibang bagay na nakahumalingan mo? O may ibang bagay na kumuha ng iyong atensyon at nakaligtaan mo yung utos ng Diyos, yung tawag niya? Hindi kaya panahon na para muling magsimula. Simulan uli yung paglalakbay. Magsimula ka uli. Hindi pa naman huli ang lahat. Amen? I pray that you will start all over again in case, no, you neglected about the call of God. Kasi maliwanag ang sabi po ni Esteban sa Acts chapter 7 na ang talagang tinawag si Abraham, di naman si Tera eh. Look at this passage. Sumagot si Stephen. By the way, itong version po ng Bible na ito ay yung tinatawag na New Testament Pinoy version. Nakatutuwa pong basahin ito, no? Kaya if you have a chance, pumunta kayo ng Philippine PCBS sa Marilao, sa SM Marilao, and then find this book, itong New Testament Bible na contemporary Filipino translation. Sumagot si Stephen, verse 2, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ako. Nagpakita ang dakilang Diyos sa ancestor nating si Abraham nung nasa Mesopotamia pa siya bago siya tumira sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang bayan mo at mga kamag-anak mo, pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Kaya iniwanan niya ang bayan niya at tumira siya sa Haran. Pagkamatay ng tatay ni Abraham, pinapunta siya ng Diyos mula sa lugar na yon, papunta dito kung saan kayo nakatira." Okay. So ang una talagang tinawag si Abraham, hindi si Tera, no? Kaya lang, somewhere along the way, they stopped by Haran and settled there, no, and neglected about the call. But God is calling Abraham again. And then again, mga kapatid, nakita natin dito how important the call of God is. The question is, are you responding to the call of God? Without the call of God, we are helpless. Tingnan mo si Abraham. Dead end na yung humanity. Patapos na eh. At ang sabi pa doon sa verse na binasa natin kanina, ay hindi lang nagde-deteriorate yung moralidad ng mga tao, nagiging idolatrous na mga tao, sumasamba na sa Diyos-Diyosan, at hindi lang yon, hindi lang nawawala na yung spirituality, dead end na para kay Sarah at kay Abraham kasi baog si Sarah. She was barren. And that speaks of the helplessness of the human race, particularly the family of Abraham. Kasi wala na. Finish na eh. Pag namatay si Abraham at namatay si Sarah, dead end. Wala nang susunod na lahi. At nakita ng Diyos yun. Kung ako magsisimula ng isang bansa, siguro ang pipiliin ko yung bata, yung malakas, yung matalino, yung magandang lahi. Para pag dumami, di ba ganda ng kalidad? Pero ang Diyos, isipin mo, ang pinili niya, matanda at wala nang kakayahang magkaanak. Hindi ba yan ang larawan nating lahat? Nung tayo'y puluti ng Diyos, nung tayo ay pansinin ng Diyos, tayo'y mga walang-wala. Wala tayong maipagmamalaki, wala tayong kinabukasan, wala tayong hinaharap. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay kanyang tinawag. Amen po ba, mga kapatid? Hindi ba ito'y dapat magbigay ng lubos sa kagalakan sa ating puso at pasasalamat sa Kanya? Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa Kanyang kadakilaan? We don't deserve it. But praise God, He called Abraham, and praise God, He is calling you right now. Amen. So it was not just a necessary call, but this is a gracious call. It is an empowering call.
Ito yung tawag na hindi ka tinawag dahil magaling ka, pero nung tinawag ka, dahil tinawag ka, gumaling ka. Alam mo, magkaiba yun eh. Hindi ka tinawag dahil karapat-dapat ka, pero nung natawag ka na at tumugon ka sa Kanya, naging karapat-dapat ka na. Wala kang kakayahan nung pinili ka ng Diyos, nung tinawag ka ng Diyos, pero dahil sa tawag niya, nilagyan Kanya ng kakayahan. This is the call of God. This is how powerful the call of God is. It energizes you. It gives you power. It gives you the strength. It gives you the willingness. Meron pong isang pelikulang matagal ng pelikula. And this is based on a true story. The title of the movie is Beckett. Ito po'y storya ng magkaibigan. Si Henry II, the King of England, and Thomas Becket. No? Sila po'y magkaibigan and they were drinking buddies. No? Ang buhay po nila ay, alam mo yun, yung kwentuhan walang katuturan, inuman kahit kailan, no, talaga pong ang buhay nila ay parang paisi-isi lang, no, walang direksyon, no. Pero pong si Thomas Becket ay isang clergy. Pare po ito, pare. Pero ang buhay nila ay magulo. Yung hari at pare, magulo ang buhay. Hanggang isang araw, nagulat ang lahat nung namatay yung Bishop of Canterbury. At walang kaabog-abog, bigla po itong si Thomas Becket ay na-appoint as the bishop. Nung tinawag po siyang maging bishop, hindi po niya sukat akalain yun, pero he began reflecting on his life. And he realized that this is a serious call. Matinding tawag ito. And as he reflected upon his life, slowly, his life changed. Because now he is the Bishop of England. At dahil sa tawag na yun, nabago ang buhay niya. Natuto siya magbasa ng Biblia. Nakilala niya si Jesus. Nakita niya dapat niyang ayusin ang sarili niya. Nabago po talaga lahat. Kaya lang yung kaibigan niya na si King Henry II ay naguluhan. No? He was conflicted with what happened to his friend. No? Kasi ibang-iba. Hanggang sa dumating ang mga pagkakataon na nagtatalo na sila. Pero dahil magkaibigan sila, si Thomas Becket ay talagang pinapaalalahanan ng hari sa kanyang mga maling ginagawa. Laging kinokol yung attention niya na hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan. Hanggang sa, you know, to make the long story short. Napabulalas yung hari, si King Henry II, sa harapan ng kanyang apat na knights. At ang tanong nga niya ay ganito, ano bang dapat kong gawin dito kay Thomas? Kasi naiirita na ako. Lagi na lang akong pinapaalalahanan at pinapagalitan. Ano kaya dapat kong gawin dito? At ang ending ng po nung story ay pumunta yung apat na night sa bahay ni Thomas Becket para patayin. At bago po siya patayin, ay ang kanyang sinabi ay hindi yung kawawa naman si Henry. Kundi ang sabi lang niya is, Panginoon, patawarin mo yung kaibigan ko sapagkat hindi niya alam kung anong kanyang ginagawa. What happened to Thomas Becket? He was changed by the call. Amen? And that is, you know, what the call of God will do to you. If you hear His call and if you respond to His call, kahit wala kang kakayahan, magkakaroon ka ng kakayahan. Amen? Yung mga bagay na ayaw mong gawin, magagawa mo. Yung mga bagay na dating gusto mong ginagawa pero mali, mapipigilan mo. Why? Because the call will empower you. That's how powerful the call is. Naku po'y tinawag ng Panginoon, no, bilang maging pastor when I was 15, 16 years old. Eh, ang tindi po ng mga pangarap ko noon, maging engineer, maging piloto, maging astronaut. Pero, you know, because of the call of God, He gave me the courage to say no. Ang hirap pong bitawan ng mga pangarap. Ang hirap bitawan ng mga gusto mong gawin. Pero dahil narinig ang tawag ng Panginoon, handa mo ring iwanan kahit anong mga klase ng relationships. Pati po yung nililigawan kong non-believer, no? Ay ako'y nagpaalam na rin. Sapagkat sabi ko, ako'y tinawag ng Panginoon, hindi yata bagay na magkaroon ako ng girlfriend na non-believer. Hindi bagay sa tawag ng Diyos sa akin. Kaya kahit nagdurugo ang aking puso, kailangan kong mag-say ng babay. But how was I able to do that? It's not because of me or my strength, but because of the empowering call of God. Amen? Amen. Hallelujah. Isa pang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Sabi po sa verse 1 again, sabi dito, "Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth will be blessed." God is so gracious with His promise, no? Napaka-galante po ng Diyos sa kanyang pagtawag. Ano ba mga pangako ng Panginoon kay Abraham? Una po ay posterity. Magkakaroon ka ng maraming lahi. Maraming anak at mga apo. Pangalawa, hindi lamang po posterity, but property. "I will give you this land," in verse 7. At hindi lang mo po property, but prosperity. No? Sabi niya, "I will bless you." Blessings upon blessings. No? Sobra-sobrang blessings. Protection. Kung sino yung magbe-bless sa'yo, ibe-bless ko. Kung sino yung susumpa sa'yo, susumpain ko. "And you will be a channel of blessings to many." Just to summarize, these are the three major promise of God to Abraham. No? Posterity, maraming mga anak at apo, property, magkakaroon ka ng lupain, at prosperity, sasagana at giginhawa ang iyong buhay. No? In verse 7, no? Sabi dito, "The Lord appeared to Abraham," nung nakarating na siya sa Kanaan. Sabi ng Panginoon kay Abraham, "The Lord confirmed it," you know, Moresh, and in Shechem was a significant and meaningful place, not because it's beautiful, but in that place, God appeared to Abraham to confirm His promise. At ang sabi ng Panginoon, "To your offspring, I will give this land." No? Kita mo yung pangako na yan? Una, wala na siyang kakayahang magkaanak, pero ang sabi ng Panginoon, "To your offspring." Pangalawa, wala siyang lupain. At ang sabi ng Lord, magkakaroon ka ng lupain. "To your offspring, I will give you this land." At anong response ni Abraham? Look at how Abraham responded. "So he built there an altar." Can you say altar? Yeah. "He built an altar to the Lord who had appeared to him. And from there he moved to the hill country of the east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar again to the Lord and called upon the name of the Lord, and Abraham journeyed on, still going toward the Negev." Ang tugon ni Abraham ay worship, ang tugon niya ay pagsunod sa Panginoon. No? Nung nakita niya po yung lupain, eh, meron na pong occupants eh. Alam mo ba? Alam mo ba yung pinangakuan ka na bibigyan kita ng lupa, tapos yung tingnan mo yung lupa, aba, meron ng mga ano doon? Ano yun? Informal settlers? Siguro napakahamot ng ulo si Abraham. Sabi niya, Panginoon, ano to? Sabi mo, lupa, akin. Pero ba't may nakatirang iba? May mga Canaanites, no? But he never grumbled. He never complained. He trusted God and he thanked God. Kasi alam niya, sooner or later, no, the land will be his and the land will be for his offspring. So nakita natin how powerful the call of God is. It is a necessary call. It is a gracious call, an empowering call. But this call is also a radical call. Ang tawag po na ito, mga kapatid, ay isang radical call. Kasi ang sabi ng Panginoon kay Abraham, go from or leave your father. No? Leave your father. Yung po sabi dito, go from your country, your kindred, and your father's house to the land I will show you. Go. No? Can you say go? Go. Sabi niya Panginoon, go, go, go. So original po, pag pinag-aralan po ninyo yung salita ng Panginoon dito, ang pagkakasabi po sa New King, sa Old King James Version is, get yourself out. Medyo seryoso yung pagkakasalita po ng Diyos eh. Get yourself out. Or in short, get out. Hindi lang go eh, leave. Hindi lang leave. At ang sabi ng Panginoon is, get out. Kung nais mo ng blessing ng Panginoon, you have to make a radical decision to get out. To get out of your comfort zone. To get out of your security zone. Madalas kasi, nakukontento na tayo kung saan tayo nandun. Madalas ay maligaya na tayo kahit nakapalibot sa atin ay isang komunidad na punong-puno ng pagkakasala. At madalas, hindi lang tayo pumapabor, tayo pa'y nakikituwa. Pero sabi ng Panginoon, you have to get out. Leaving something, especially those that you learn to trust, you learn to appreciate, no, and becomes dear to you, is so hard. Pagka sinabi ng Panginoon na get out, ang ibig sabihin niyan, talagang you separate. Hihiwalayan mo. Lalayo ka. Para sa iba siguro, napakahirap iwanan ang isang lugar o ang isang community. Lalo, isipin mo na lang, sabi nga ni Charles Spurgeon, no, nung sinabi ng Panginoon kay Abraham na get out or leave, no? Marami kang i-consider, di ba, when you leave. Hindi naman ganun kadali na aalis ka na lang, di ba? Marami kang iiwan. Mga kaibigan mo. Mga kalaro mo sa basketball. Kalaro mo sa tennis. Di ba? Iiwanan mo yun? Paano yung mga kanegosyo mo? Di ba? Mga kaibigan mo, kumpare mo, kumare mo. Para sa isang pamilya na ang kabuhayan ay pag-aalaga ng tupa, you know, Ur and Haran, they are perfect pastures. Paano mo iiwanan yung gininto ang at luntian na mga parang na bagay sa iyong mga alagang hayop? Pag aalis ka, isipin mo rin yung ano yung mga bubunutin mong relationships, di ba? Ang hirap eh. O kaya yung bahay na ipinatayo mo na napakaganda. At nandiyan na yung mga collections mo, no? Kung mga, nandiyan na yung collections mo, nandiyan na yung mga trophies mo, nandiyan na yung mga awards mo, lahat yung iiwanan mo. Di ba nga sa Ukraine? Dahil sa gera, talagang wala ka nang bibit-bitin, kundi sarili mo na lang at saka isang maliit na bag. But for Abraham, there was no war. There was no war zone to leave. But God is giving him a choice. No? To keep that secure place or to join me. No? To join me in this journey of faith. If you want to be blessed, you have to leave your security, your comfort zone. Kailangang iwanan mo yung bagay na nakasanayan mo na. At ang sabi ng Panginoon, go to a place. Go to a place that I will show you. Kung titingnan po ninyo, wala namang binanggit ang Panginoon dito kung anong lugar, di ba? Sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, tara! Sabi ni Abraham, Lord, saan? Basta tara! Ikaw ba, pag inimbita ka, sasama ka? Halika, saan? Basta! Halika! Eh, buti sana kung pupunta ka lang sa isang lugar for 2 days or 3 days, magbabakasyon lang kayo for 1 week, madaling sumama. Pero yung sumama ka hanggang wala ka nang babalikan, iba yun. Tara. Saan, Lord? Di ba? Sabi ng Lord, I will show you. I will show you later. Pero kung papayag ka ba nung wala man lang yung yung bang magbibiyahe tayo ng mga 500 kilometers, ganyan. Tapos dadaanan natin ng mga bundok ng Isabela, dadaanan natin ng bundok ng Biskaya, no? At makakarating tayo doon sa may Cagayan at malapit na doon sa Tugigaraw, no? At mayroong mga, alam mo yun, mga ganun. Madali sana kung ganun, maipipicture mo di ba? O ibigay sa'yo yung ways o yung navigation. O bigyan ka ng mapa or pinakamaganda, bigyan ka ng picture. Ito yun, no? Di ba, pag mag-Airbnb ka, papakita yung mga picture. Dami-daming picture, lalagay doon. Anong itsura ng lugar, anong itsura ng beddings, ng kitchen, lahat papakita. Then, saka mo ibubuk, di ba? Magbubuk ka ba nang hindi mo nakita kung ano yung larawan nung titiran mo? No. You won't do that. Pero sabi ng mga nung kay Abraham, Abraham, no? Come, follow me, no? Go, leave, and I will show you the place. But interestingly enough, Abraham obeyed. Na walang tanong-tanong. No? Bagamat ako, kung si Abraham ako, magtatanong ako. Para kung si Moses marami akong tanong. But si Abraham, walang mga tanong-tanong. Ang sabi lang ng Lord sa kanya, at yun ang pinanghawakan niya, I will show you later. That's our walk with God. Amen ba? I will show you later. Eh, ikaw, anong sabi mo? Lord, now na. Pwede ba now na? Ngayon mo na ipakita yung picture? Pwede bang now na ipakita mo sa akin yung mapapangasawa ko? Pwede bang now na maipakita mo sa akin kung saan ako titira? Now na, Lord, now na. Sabi ng Lord, no. I will show you later. No details. No details. You know, the journey that we have with God, the journey that God is inviting us to has no details. Pero pangako ng Panginoon sa'yo, I will show you later. Anong ibig sabihin nun? Kasama mo kasi ako eh. You don't need a map. You don't need a ways. You have me. Kaya sabi ng Panginoon, I will show you. I will show you later. No? Kaya noong pagdating niya doon sa promised land, ang tanong ni Abraham sa Panginoon, Lord, baog ang misis ko. Matanda na ako. Paano kami magkakanak? Ang pangako mo, sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dagat at maging anak ko. Pero how can I have children? Anong sagot ng Lord? I will show you later. And in chapter 22, ang sabi ng Panginoon, umakit ka ng bundok, patayin mo yung anak mo para sa akin. And Abraham probably asked, why? Anong sabi ng Lord? I will show you later. Palagay ko marami ka rin tanong sa Diyos. Lord, saan? Anong sagot ng Lord sa'yo?
I will show you later.
Siguro ang tanong mo sa Diyos, Lord, sino? Anong sagot ng Diyos sa'yo?
I will show you later.
Siguro sa maraming mga problema na kinakaharap mo sa buhay, ang tanong mo sa Panginoon ay, Lord, paano? Paano ako makakalusot dito? Paano ako malulutas ito? Anong sagot ng Diyos sa'yo?
I will show you later.
At siguro may pagsubok kang hinaharap na napakabigat. At ang tanong mo, Lord, bakit? Bakit? Bakit ako? Bakit ngayon? Anong sagot ng Diyos sa'yo?
I will show you later.
Isn't that enough? Is not His presence more than enough?
Because I will show you later.
God is inviting you not just to an adventure. Sabi nga ni Timothy Keller, God is not inviting you not just to an adventure, but God is inviting you to a quest. What's the difference between adventure and quest? Ang adventure, ganito lang yan eh. Parang adventure. Punta tayo Mount Pulag. Maglakad tayo doon, mag-hike tayo, mag-camp tayo. No, adventure yun eh. And then uuwi uli tayo. That's adventure. Punta tayo ng Enchanted Kingdom at mag-rides tayo dyan ng kung ano-ano mga rides. That's adventure. Bakit? Alam mo, uuwi ka uli. Tama? That's what adventure is. But God is not inviting you to an adventure, but He is inviting you to a quest. At anong quest? Ang adventure sa Tagalog ay paghahanap ng karanasan, yung kakaibang karanasan. Maiba lang. Pero ang quest is pakikipagsapalaran. That's a quest. Ikaw ay nakikipagsapalaran. Hindi mo alam kung anong naghihintay sa iyo, pero makikipagsapalaran ka. Hindi mo nga alam kung makakabalik ka pa, pero makikipagsapalaran ka. Pero bakit ka makikipagsapalaran? Alam mo, nakasama mo ang Diyos. Amen ba? Amen ba? At hindi ka man makabalik, hindi ka man makauwi, alam mo, sapat, nakasama mo ang Diyos at alam mo, hindi ka mapapahamak. Amen ba? So God is calling you right now. He is calling you. He is inviting you to a quest. And I pray that you will respond to Him by saying, yes, Lord. And you will respond to Him by leaving your comfort zone. Sabi ng Lord, get out! Iwanan mo yan. Bitawan mo yan. At sumama ka sa akin. Ituturo ko sa iyo, personally, ituturo ko sa iyo kung ano ang aking pamana sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And look at the response of Abraham. In verse 4. So Abraham went as the Lord told him. And Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed from Haran. And Abraham took Sarai his wife and Lot his brother's son and all his possessions that they had gathered and the people that they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. And when they came to the land of Canaan, Abraham passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh, and at that time the Canaanites were in the land. How did Abraham respond? He went. Yun ang dahilan kung bakit he became the father of faith and the father of the faithful. Because he obeyed without complaints, he obeyed without questions, he obeyed without reservation, and when he obeyed promptly, kaagad-agad, sumunod siya. Hindi niya sinabing, Lord, pwede ba bigyan mo ako ng 1 week? Magpa-party lang kami ng mga kaibigan ko? Magsasangyupsal lang kami? Magpapaalam lang kami? No, bago kami umalis? No? Okay, Lord, pwede bang anihin ko muna 'yo? Kasi Lord, anihan na eh. Aanihin ko muna 'yung mga tanim namin. At pagka naanin ko na, no, at least may baong kami, may pocket money. Walang ganoon eh. Wala siyang sinabi, Lord, ililibing ko muna ng tatay ko bago ako umalis. Walang ganoon. He obeyed completely. He obeyed immediately. He obeyed promptly. That's why he became the father of faith. Sabi nga ni Charles Spurgeon, no? It's like light, thunder and lightning, no? Thunder and lightning, or lightning and thunder, di ba? Ano bang nauna? Lightning or thunder? Lightning muna, tsaka biglang kukulog, di ba? Parang ganun eh. Pagka biglang kumidlat, alam mo na ang kasunod, kulog. Kaya pag ang Diyos nagbigay ng liwanag sa'yo at tinawag ka niya, dapat ang kasunod, pagsunod. Magkasunod lagi yun. Pag narinig mo ang tawag, sunod agad. Kidlat at kulog. Amen. Ang ganda ng pagkakasabi dito sa Hebrews chapter 11, verse 8 hanggang 10. Again, from Pinoy version ng New Testament. Sabi dito, dahil sa faith, basahin natin sabay-sabay, mga kapatid, ready, go. Dahil sa faith, sumunod si Abraham nung pinapunta siya ng Diyos sa lugar na pinangako sa kanya. Iniwanan niya ang bansa niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil sa faith niya, namuhay siya sa isang dayo sa lupang pinangako ng Diyos sa kanya. Sa tent siya tumira, gaya nila Isaac at Jacob, na tumanggap din ang kaparehong pangako ng Diyos. Hinihintay kasi ni Abraham yung city na matatagang pundasyon at ang Diyos mismo ang nag-design at nagtayo. Wow, ganda, no? Ganda ng pagkakatagalog. Dahil sa faith niya. Ha? Dahil sa faith niya, sumunod siya agad sa Panginoon. Walang pagpapaliban, walang pagpapatayong-tayong, no? Kasi pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos. Iniwan niya talaga yung bansa niya. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi alam kung saan siya dadali ng Diyos, pero sumama siya. No? At dahil sa faith niya, namuhay siya bilang dayo. Nakatira lang sa tent. Bakit? Ang faith niya kasi nakasalig sa syudad na itinayo ng Diyos, matatag ang pundasyon. Ang Diyos mismo nag-design. Totally unlike the Tower of Babel that tries to dethrone God and exclude God. It's the city whose designer is God and whose builder is God Himself. Amen. Hallelujah. So we see, mga kapatid, the importance of the call of God. It is a necessary call. It is a gracious call. It empowers you. It's a radical call. It calls for radical decision. Radical move. And fourthly, it is a missional call. It is a missional call. Ang sabi ng Panginoon, I will bless you. Anong isipin? Ibe-bless kita? Ibe-bless kita, palalakasin kita, bibigyan kita ng tapang, bibigyan kita ng proteksyon, bibigyan kita ng pagpapala beyond your wildest dreams, no? Pero you can only be a blessing when you leave your comfort zone. And when you have amassed all these blessings, kapag nakuha mo ng lahat ng mga blessings na ito, tatandaan mo, hindi kita binibless para sa'yo. You will be blessed so that you will be a blessing to many. Bakit ka sobrang blessed? Para ma-bless ang iba. Huwag sana nating makalimutan ito, no? Kasi minsan, meron tayong tendency na kamkamin ang mga pagpapala. At minsan, iniisip natin, akin to eh, kasi pinaghihirapan ko to. Akin to, kasi favorite ako ni Lord. Akin ito, kasi bigay ni God sa akin ito. Pero hindi mo alam, at madalas hindi natin nakikita, na sa totoo lang, wala naman tayo eh. Zero tayo eh. Kaya lang, gusto niya tayong i-bless para yung blessing na to umapaw sa atin. At pag umapaw ito sa atin, mabahagi na natin ang mga tao sa ating paligid. It's a missional call. It's not a call that is meant to be contained. It's not a call to be hoarded. It's a call to bless the nations of the world. It's a call not just to empower you so that you can be the best you. It's a call to empower you so that you can empower others. Hindi ito yung pinagpala ka para ka lubigaya. Pinagpala ka para lubigaya yung iba. Amen. Mga kapatid. At madalas nakakalimutan natin lagi nung tinawag tayo ng Diyos, eh walang-wala naman talaga tayo. Kapag naunawaan natin lagi yan na tayo'y mahirap pa sa daga, na tayo walang kapag-apag-asa, na tayo walang may pagmamalaki nung tayo'y tinawag ng Panginoon. We are all zero. And in the latter part of chapter 12, makikita natin dito mga kapatid that si Abraham, hindi lang siya zero. He was negative zero. Bakit? Meron siyang moral flaw. Under pressure, nagsinungaling siya eh. Nung nasa Egypt sila, una, wala namang sabi ang Panginoon, pumunta ka ng Ehipto. Pero dahil nagkaroon ng taggutom, pumunta siya ng Ehipto. Pagdating sa Ehipto, ano nangyari? Sabi niya, baka magustuhan ka ng mga tao dito. Sabi niya kaya sa asawa niya si Sarai. Eh pwede ba, pagka tinanong ka, magkaano-ano tayo, sabihin mo, tayo eh magkapatid. Huwag mong sabihin, mister mo ako, kasi baka patayin ako. So nagsinungaling si Abraham. Yan ba yung sabihin mong father of faith? Father of the faithful? No. He is not just zero, but he is negative zero. Wala talaga maipagmamalaki si Abraham kung bakit siya pinili ng Panginoon. Ganon din naman ikaw, ganon din naman ako. At kung wala tayong maipagmamalaki, tayo mga bokya, tayo mga zero, no? Pag tayo biniya ng Diyos, pag tayo pinagpala ng Diyos, dapat nakatingin tayo sa iba. At iniisip natin anong wala sila. Ito, galing sa Diyos. Dahil tayo ang kamay ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Huwag lang natin makakalimutan, mga kapatid, that we are zero. We are zero. Sa akin po, mga kapatid, no? Ang aking mga kapatid ay talagang magagaling, mga matatalino. Growing up, you know, I always look at myself as siguro the most inferior of all. Mababa po ang tingin ko sa sarili ko eh. Kapag nakikita ko yung mga kapatid ko, no, matatalino sila, magagaling sila, magaling sa career nila as engineer, as architect, as an accountant, no, as a businessman, hanga-hanga ako sa mga kapatid ko. At ang tingin ko sa sarili ko, I'm nothing, I'm no one, I'm nobody. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit ako'y walang-wala, at ako nga po ang black sheep ng pamilya, no, na sa tingin nila, ako yung talaga magdadala ng sobrang kahihiyan sa pamilya. Dahil ako lang po yung talagang ano eh. Lalo nung high school ako lang po talaga yung nagdala sa aking magulang sa guidance office eh. Dahil talagang walang-wala talaga ako. At hindi lang walang-wala, zero-zero. But God chose me. From among my siblings, ako ho yung unang tinawag ng Panginoon to become a Christian. Actually, tinatawag ho yung mga kapatid ko bago pa ako maging Christian. Yung di ko una nang tinawag ng Panginoon, kaya lang hindi po nakikinig sa Panginoon. Ako po yung walang-wala. Nung tinawag ng Panginoon, dahil zero ako, tinawag ako ng Panginoon, ako yung sumagot. Kasi wala nga ako eh. I'm a beggar. No? Pero salamat sa Panginoon, kahit ako zero, kapag ka pala ikaw zero, at ginawa mong number one si Jesus sa buhay mo, what will happen to you? One plus zero, ano yun? You become a ten. Pero zero, by yourself, you're nothing. Pero nung ginawa kong number one si Jesus sa buhay ko at nagsama po kaming dalawa, No? I became a 10. At lahat ng mga sumama sa akin, ay nadagdag dun sa mga zero. Mga bokya din tayo lahat eh. Lahat tayo mga zero din eh. Pero bawat madadagdag, nagkakaroon ng value. So ang buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat, magkakaroon lang ng halaga, magkakaroon lang ng value kung magiging number one si Jesus sa buhay natin. Amen ba? So if you will make Jesus number one in your life, the only one in your life, then your life, even if you're a zero, will have value, will have meaning. And that's, you know, how the Lord, you know, is inviting you. At paano nangyari yun? Jesus becoming number one in our lives. Yung maunawaan natin na ang unang-unang nag-iwan ng kanyang tatay at ng kanyang mga kababayan at ng kanyang tahanan ay hindi si Abraham. Abraham was not an original. Hindi siya yung unang nang iwan ng tatay. Hindi siya yung unang nang iwan ng kanyang tahanan. There was someone else who did that before him. Jesus Christ. Iniwanan ni Jesus ang karangyaan ng langit. Iniwanan niya ang tahanan ng kanyang ama. Iniwanan niya ang kanyang ama at nakipisan sa atin. Iniwanan niya ang luho, iniwanan niya ang kaginhawaan. Siya'y mayaman, pero siya'y naging dukha upang ikaw na dukha ay umaman. Siya'y walang kasalanan, no? Pero siya'y naging kasalanan para sa iyo at para sa akin. Oh, we all hail Abraham. But Jesus is the greatest blessing of all. Jesus is the one. At bago pa si Abraham, sabi ni Jesus, before Abraham was, I am. At kung ang buhay mo ay nakatago sa buhay ni Jesus, then you become a child of Abraham. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 29, look at this. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring and heirs according to the promise. Amen. Amen. Salamat sa Panginoong Jesus. Sapagkat kung paano ang Diyos, para mamahal niya ang buong mundo, tumalikod siya sa buong mundo, pinili niya si Abraham. Ganon din naman si Jesus. Nung nakita niya yung multitudes, He had pity on them, He had compassion on them, but He turned His back on the multitude and He chose His 12. At sino ba itong 12 na to? They were ordinary fishermen. They were ordinary people. They're not even rabbis. They're not even educated, pero pinili ng Panginoong Jesus. At dahil sa 12 ito, the world was turned upside down. That's the power of the call of Jesus. Kaya panalangin ko sa Panginoon, mga kapatid, at ang aking pag-amuki sa inyo, huwag kang magtataingang kawali sa tawag ng Diyos. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos, sumunod ka sa Kanya. Tatandaan mo ang tawag ng Diyos. Ang tawag ng Diyos ay kailangan mo. Ang tawag ng Diyos ay magbibigay ng lakas sa iyo. Ang tawag ng Diyos ay nangangailangan ng radikal na pagtugon. At ang tawag ng Diyos ay hindi para lamang sa iyo. Ito'y para sa ikaliligtas ng marami. Kapatid, pag tumugon ka sa tawag ng Panginoon, lahat ng pangako niya at pangako niya kay Abraham ay mapapasa iyo. You will have prosperity, posterity, and even property. But more than anything, you will have the blessing, the greatest blessing of all, the best of the best of all blessings, the everlasting blessing, and that is Jesus Christ. At siya'y tumatawag sa iyo. Salamat sa Panginoon sa kanyang tawag. Let's continue to praise Him. Let's continue to worship Him. And let's continue to reflect on His message. Remember, the covenant God is calling you to bless you, to bless others. The covenant God is calling you to bless you, to bless others. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito kami lumalapit sa iyo. At salamat sapagkat kami na wala namang karapatan, walang kakayahan, walang may pagmamalaki, kami na walang kinabukasan, walang kahihinatnan, walang karangalan, ay tinawag mo. Salamat po, Panginoon. At higit sa lahat, salamat sapagkat, Panginoong Jesus, iniwanan mo ang langit. Iniwanan mo ang langit na naog ka upang hanapin kami na mga nawawala. Upang tawagin kami na mga napapahamak. At sa oras na ito, Panginoon, kami tumutugon sa iyo. Panginoon, nandito kami, handang sumunod. Kapatid, how are you responding to God's call? God is speaking to you. God is calling you. Have you been listening? And have you been responding to His call? And when He calls, the call is a blessing in itself. The call is not just to an adventure, but to a quest. There is no promise if ever you will be the same again. There is no promise if ever you will be able to come back again. But the promise is, you will be a blessing. God is calling you right now. Tinatawag ka ng Panginoon ngayon, kapatid. Naway tumugon ka. If you're saying, yes, Lord. Yes, Lord, I will follow you. Yes, Lord, even if I don't understand, I will follow you. Yes, Lord, even if I don't know what lies ahead, I will follow you. Yes, Lord, even if it will cost so much, I will follow you. Yes, Lord, even if it is difficult, I will follow you. If you're saying yes to the Lord, can you just raise your hand? Yes, Lord, I will follow you. Yes, Lord, I will follow you. Yes, Lord, I will follow you. Hallelujah. Praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Pwede po bang yung mga nagtaas ng kamay, if ever, no, as a sign and a gesture of your obedience to God, leave your comfort zone and come here in front, no, as a symbol, as a gesture that you are really serious. Lord, I will follow you. I'm willing to leave my comfort zone. I'm willing to leave my secure zone. And I will follow you wherever you go. Come forward, mga kapatid. Just come forward. Come here. I'd like to pray for you. Let's sing the song.